Chwale mutale mefati swani so sabuke talizo kazene. Jesu uzusa Lazaro kwa bafu. Litabaze lifumanu mabibele yeke nile buka ya Joani kawahanyo ya 11 timana ya pili kuisafa 46. Jesu na alata Lazaro nilika izeli za hai uma reta ni Maria. Chwale Lazaro akala kukula kono Jesu nasika ya kuye na ona 4. Mamulaho wa mazazi amangata, Jesu alikuba luti wa bahae, Lazaro ushwile. Kono kaba kalamina, nitabila hane nilisiyo kwa teni kakuli chwale mutalumela. Alu yenyi kuyena. Chwale Jesu hafita, Lazaro nasa inzi malivita mazazi amane. Chwale likaizeli za Lazaro, nebalo veileli pilu kakuli, Jesu nasikata ha kabuna kukuli ato mufolisa. Jesu alikuyena. Kaezela hao utazuha kwa bafu. Abulele la batukuli bakwa hulu leli vita. Asa abulezi chwalo ahuwele zaali. Lazaro, zwa mo. Mufu azwa, mazoho ni mautu ahae anza tamilwe. Kama sila nipata itatilizwe kalisila lisili. Mutu kaofela ya lumela kujesu utapi la bupilo wabu safeli ni haike atashwa. Kana mwalumela litabaze nji.